Nüüd hakkasid nad kõike koos tegema. Peki leidis, et abiellumisega peaksid nadki lootama, kuni kool on lõpetatud. David esitas vastuväiteid. Peki, sa vead kõiges muud kui jalgu järele. Sa lihtsalt ei liigu piisavalt kiiresti. Võibolla mina liigun liiga kiiresti, kuid seda enam kisud sina mind tagasi. Me oleme nagu ader ja traktor. Jumal vist näeb, et vajame tasakaalu. Mina elistan oodata issandas. Sina oled pigem nagu Paulus, jooksmas võidujooksu. Tüdruk naeris ja poisil polnud rohkem vastuväiteid. Paar kuud pärast kooli algust osalesid Peki ja David sõprade pulmas pruutneitsi ja peiupoisina. Tseremoonia käigus küsis üks sõber neilt. Kas teie kavatsete samuti abielluda? Peki vanemad juhtusid küsimust pealt kuulma ja vastasid ise. Meie oleme küll selleks valmis, teatagu nad meile millal iganes oma kavatsusest abielluda. Mida te selle millal iganes all silmas peate, segas David vahele? Peki ütleb, et tahab oodata, kuni me kolledži lõpetame. Kuidas me saaksime üldse mõelda, millal iganes peale, kui tema plaanid on 8 aastaks ette paika pandud? Kui David jõuluks koju läks, küsis isa, kas olete juba kihlatud? Ei, isa, ma ei kihluks mitte kunagi enne, kui pole sinuga nõu pidanud. Ma respekteerin sind piisavalt, et küsida sinu arvamust. Kas sa kavatsed Peki ka abielluda? Olen tema abiellumise suhtes positiivselt meelestatud. Oled sa kindel, et leidsid inimese, keda armastad ja kellega soovid abielluda? Oo jaa, olen ta leidnud. Ta on täpselt see, kellest ma unistan. Me mõlemad armastame Jumalat ning meil on suured plaanid. Tahame olla missionäärid ning teenida abivajajaid. Sellisel juhul olete ju põhimõtteliselt kihlatud, isegi kui sa ametlikult pole tema kätt palunud. Emotsionaalselt oleme jah kihlatud. Mina kuulun talle ja tema kuulub mulle. Ema ja mina oleme seda asja arutanud. Leidsime, et te olete ideaalne paar. Jumal valmistas teid mõlemaid ette, kui kasvasite üles Boliivias. Olete alati sõbrad olnud, kuid me kardame teie pärast. Kui teie suhe muutub lähedasemaks ning te ootate liiga kaua, võite teha vigu, mis on hävitavad ja tekitavad teie abielule arme. Selleks, et säilitada oma suhet, peaksite teineteisest natuke kaugemale hoidma, kuna tahate mitu aastat oodata. Vastasel juhul tunneme, et liigne lähedus oleks halb. Seega, kui tahate abieluda kiiremini, on teil meie õnnistus ja luba olemas. Üllatunud sellisest avaldusest mõistis David, et mõlema vanemad toetasid nende edasi minekut abielu suunas. Et aega enam mitte raisata, elistas David kohe Pekile. On sul kiire, täna on ilus ilm. Mõtlesin, et võiks minna ja Peki siuga mõne tiiru teha. Kõlab hästi, vastas Peki. Kohtume siis lennuväljal. Peki mõtles Davidi peale ja naeratas. Oo, kuidas ta armastas poisi vallatud pruune silmi, pikki ripsmeid ja poole suuga naeratust. Kui Peki pani talle hüüdimeks pikkena tume, siis David hakkas seda kutsuma pisi ilus blond. Peki mäletas jätkuvalt päeva, mil elevil David oli ta viinud vaatama, millise nimega oli ta ristinud oma väikese lennuki Cessna 140. Lennuki ninale oli suurte tähtedega kirjutatud nimi Peki Sue. Nüüd ruttas Peki lennuväljale, kus leidis Davidi tegemas Peki Sue'le lennueelset ülevaatust. Üks hetk kohe tulen teatas noormes, endal naeru säde silmis. Ta lõpetas kiiresti ja tuli Peki juurde. Õrnalt võttis ta tüdruku käe oma pihku, vaatas sügavalt tema sinistesse silmadesse ja lausus. Ma juba lapsepõrves korra küsisin, kuid ma tahan küsida veel kord, siin Peki Sue juures. Kas sa tuled mulle naiseks? Peki näole ilmus imeline naeratus. Tulen küll, sosistas ta. David tunnis, kuidas ta süda tahtis õnnest lausa lõhkeda. Räägime üksik asjades siis, kui lendame, pakkus ta. Ehkki ta ei suutnud äkki enam meenutada, kuhu nad üldse tahtsid lennata. Ainult ühes oli ta kindel, see armas tüdruk tema kõrval jääb temaga igavesti. Nad tõusid õhku ja see oli imeline. Kui David tegi lennukiga viimase pöörde, õhetas värvirikkas eha taevas punastes ja oranssides toonides ümber loojuva päikese. Nautides nende ees avanemat ilu, hüüatas Pekki. Vaata, kuidas Jumal dekoreerib maailma, et meie erilist hetke tähistada. Just enne maandumist künnitas David Pekki poole ning suudles teda põsele. See oli nende esimene suudlus. Kas sa ei leia, et oled natuke liiga kiire, küsis Pekki. Üldsegi mitte teatas David otsekoheselt. David, ma palun, et sa ootaksid järgmise suudlusega kuni Valentini päevani. Pahasti palud, naeris poiss, kuid kuna see on sinu idee, siis pole mul valikut. Noored otsustasid, et David peab minema Pekki vanemate jutule enne, kui nad kihluse ametlikult välja kuulutavad. 1979. aasta 1. jaanuari varahommikul saabusid Pekki ja David haiglasse. Sõit oli kestnud terve öö. Pekki mõlemad vanemad olid parajasti öövalvet lõpetamas. Isa töötas meditsiinitehnikuna ja ema medõena erakorralises vastuvõtus. Esimesena leidis David Pekki isa, kes oli väga üllatunud, kui ootamatud külalisi nägi. Mida imete siin nii vara hommikul teete? Olite ju alles jõulute ajal siin, imestas ta. David võttis julguse kokku ja pahvatas välja. Ma sooviksin teie tütrega abielluda. Teil Türksen muheles. Las ma mõtlen natuke selle asja peale. Ta pidas vahet endal silmad säramas. Kui aus olla, siis olengi juba sellele mõelnud. Rõõmustan selle üle väga. Õnnelik paar rutas kiiresti erakorralise vastuvõttu ruumi, kus töötas Pekki ema Pätt. Vastamisi probleemse patsiendiga, kes karjus tema peale, kindlustus poliisi pärast, mis ei võimaldanud talle ravi selles haiglas, ei märganud Pätt tulijaid. Noored kuulsid, kuidas ema takti tundeliselt rahul olematule patsiendile selgitas. Meil oleks hea meel teid ravida, kuid teie kindlustus ei luba meil seda teha. Minge palun haiglasse mõni miil mööda seda tänavat edasi ja seal kantakse teie eest hoolt. Järsku tõstis Pätt pilgu ja hüüatas. Pekki, David! Ema jooksis nende juurde. Patsient vastuvõttas jätkas kisamist, kuni sai aru, et karjus tühja seina peale. Pätt kahtlustas kohe, millega on tegemist. Kas teie kaks olete kihlatud, küsis ta elevusega hääles, kui neid mõlemaid kallistas. Noorte pilgud andsid talle vastuse. Ka Pekki õde Petsi ja tema kihlatud teed Borgdorf, kes oli samuti missionäär ja üles kasvanud Boliivias, kavatsesid peagi abielluda. Kõik neli otsustasid, et teevad topelt pulmad Keitside perekonna farmi lähedal College Dale'is Tennessee's, kus seisis väike suvemaja aias puude all tiigi ääres. Täies õies roosid tagasid pulmadeks kõik vajaminevad lilled. Pekki isa teil kõndis läbi külalistes paleeri tütred käevangus. Lamades vanglaruumi kõvalt sementpõrandal nägi David vaimusilmas jälle oma armsat pruuti. Ta võis peaaegu kuulda oma isa ja vanaisa sõnu, kui nad seremooniat läbi viisid. Tema süda lõi kiiremini, kui talle meenus, Pekki armas hääl ütlemas jah. 17. juunil 1979 sai Pekkis tema kaaslane kogu eluks. Enam ei lugenud vanusevahe. David oli just saanud 20 ning Pekki 23. Nad olid üks Kristuses. Vali Norin raputas Davidi unelusest üles. Kole tegelikkus lõi teda uuesti. Millal näeb ta jälle Pekkit? Kui kauaks peab ta olema aheldatud nende vanglamüüride vahele? Hingamispäeva hommikul arutasid David ja professor oma vahel, kuidas saaks hingamispäeva vanglas mööda saata Jumalat teenides. Jumalal võib olla mingi eriline plaan meie jaoks, kui õpime koos piibli tõdesid, arvas David. Aga milline, küsis professor. Sa ju tead, et me ei saa minna vangla ametnike juurde ja paluda luba kiriku teenistuseks. Nad ei lubaks seda iialgi. Mul tuli idee, esitame hoopis teissuguse soovi. Koos läksid nad vangla direktori jutule. Söör, kas me võiksime teha natukene meditsiinilist tööd teiste vangide heaks? Direktor paistis olevat asjast huvitatud. Kuidas see välja näeb, küsis ta. Ma olen registreeritud medõde. Professor juhib meie koguduse koole terves Lõuna-Mehikos. Me sooviksime kõneleda vangidele tervisest ja haridusest. Kas sobib? Absoluutselt. Siin on teile mikrofon. Mees ulatas selle Davidile ja lisas. Tee üleskutse. Kuulake kõik, 9.30 viime läbi spetsiaalse koosoleku kõigile, kes tahavad rohkem teada haridusest ja tervisest. Olete teretulnud kuulama. Aitäh teile, ütles vangla direktor, kui David talle mikrofoni tagasi andis. Alles hiljem taipas David, et Jumal oli tol hommikul teinud ju ime. Vangidele kehtis väga range kord. Kirjutamata reegel nägi ette, et mitte keegi ei tohtinud kasutada mikrofoni, kui ta polnud vähemalt 5 aastat kinni istunud. Kuid direktor oli Davidi 5 aastat täismääranud hetkel, kui ta lubas välja kuulutada koosoleku. Vanglas oli rohkem kui 400 meest. Umbes 350 tulid kuulama. Valvurid polnud kunagi näinud ühelegi koosolekule tulemas nii palju kinni peetuid. Olles valmis rahutusteks, rivistusid nad üles ruumi tagaosas, relvad käes. Nähes mehi sisenemas, palvetas David vaikselt. Jumal, sa tead, et ma olen kahelnud sinu ustavuses, kui sa lubasid kaaperdamist ja meie vangistamist. Kuid alles nüüd saan ma aru, miks sa seda kõike tegid. Me pole kunagi mitte kusagil näinud nii palju inimesi kogunemas, et õppida sinust. Ma näen, et sa täidad oma tõotust ja teed jätkuvalt imesid. Kasuta meid selle teenimistunni jooksul, et võiksime tuua au sinu nimele. David ja professor juhatasid vange, lauldes paar hoogsat vaimulikku laulu. Professor palvetas ja rääkis seerel kristliku hariduse eelistest Lõuna-Mehikos. Pärast seda kõneles David Jumala plaanist inimkonna heaks, loomisest selle täiuslikkuses, tervisest ja toitumisest. Sellele järgnes lugu patu sissetungist, kurjusest ning inimkonna allakäigust. Viimaks selgitas ta Jumala imelist plaani taastada inimesed oma kuju järgi. Lõpuks näitas ta, kuidas 2 lihtsat terviseseadust võivad tuua kasu igale inimesele. Kui Aadam ja Eeva oleksid kuulanud vaenlase asemel Jumalat, oleksime kõik jätkuvalt paradiisis. Meil poleks vajadust vanglate järele. Saatan juhtis inimkonna patusse ja isekusse. Mõned teist on siin, kuna olete süüdi patustamises ning ainult ise endale elamises. Mõned teist võivad olla siin ebaõiglaselt, kellegi teise isekuse või vihkamise tõttu. Kuid lootus on teie kõigi jaoks, kui võtate tingimusteta vastu Jumala armastuse ning Jeesuse Kristuse pääste kui tasuta kingituse. Pidage meeles, et ta kannatas ja suri teie asemel. Pärast seda, kui David oli selgitanud Golgata tähendust ning lunastusplaani, oli ta valmis küsimustele vastama. Käed tõusid igast ruumi nurgast. Koosolek kestis 3,5 tundi. Sõbrad, me peame tegema lõuna vaheaja, aga kui soovite tagasi tulla, siis pärast lõunal me jätkame. Vangid tulid tagasi suure arvuliselt ning koosolek jätkus terve pärast lõuna. Kui see lõppes, kogunesid mehed ümber Davidi. Olen olnud päevi tugevates valudes, ütles üks mees, saad sa mind aidata. Keegi kurtis, olen kannatanud peavalude käes nädalaid. Mul on süda paha ja ükski toit ei seisa sees. Mul on silma juures kasvaja ja see teeb pidevalt valu. Kaebusi muud kui tuli ja tuli. Lõpuks ütles David, tuleb minna vangla direktori juurde. Ma ei saa ju teid siin läbi vaadata. Võibolla leiab tema mingi lahenduse. Meil on pisike ambulants, teatas vangla direktor. Arst käib küll vanglas patsiente vaatamas, kuid viimati külastas ta meid kaua aega tagasi. Kui sa seda ruumi kasutada saad, siis tee seda. Tule, ma näitan sulle, kus see asub. Praegu on see tühi. Mina ei ole arst, olen ainult meditsiiniõde. Aga kui ma kedagi aidata saan, siis teen seda rõõmuga, selgitas David, kui nad ruumi astusid. David vaatas ringi ja leidis mõned napid varud, kuid ei ainsatki meditsiinialast raamatut, mida oleks saanud kasutada. Võibolla saaksite teatada, et kohtun patsientidega homme pärast hommikusööki. Alates sellest päevast kohtus David vähemalt 50 patsiendiga päevas. Peagi selgus, et mitmed vangid olid tõsises seisundis, mis vajas kirurgilist sekkumist. Vangla direktor lubas Davidil helistada arstile missioni haiglasse tema kodulähistel. Jälle nägi David Jumala kätt, sest ta sai sõna saata oma kallile Pekile. Kuidas küll suutis Peki koos lastega seista silmitsi käesoleva kriisiga? David tahtnuks nii väga temaga otse rääkida. Võimalus Pekiga vestelda avanes ainult üks kord, kuid mitte veel see kord. Saanud loa telefoni kasutada, tegi David kõne sõbrale, kes elas mõned miilid haiglast eemal. Kuna haiglast telefone polnud, oli Peki pärast ostude tegemist otsustanud sisse astuda oma sõbranna Jane'i juurde, et küsida Davidi kohta. Hetk pärast majja sisenemist helises telefon. See oli David, kes helistas vanglast. David igatses Pekiga jagada tumedat masenduse pilve, mis tema kohal rippus. Tundub, et ma pean kinni istuma 14 aastat, nii et sa peaksid siia lähemale kolima. Nii saame koos olla vähemalt külastuspäevadel, ütles David naisele. Kas sind hoitakse seal kinni järgmised 14 aastat, hüüatas Peki? Ma ei tea, kuid praegu ütleb direktor, et see võibki nii olla. David, ma pean sulle rääkima, mis eile õhtul juhtus. Tüdrukud olid juba voodis ja kuulasid unejuttu sellest, kuidas Peetrus vanglast vabanes. Katrina küsis, emme, kas sa ei arva, et Jeesus võib vangla uksed issile lahti teha just nii, nagu ta tegi Peetrusele? Ma vastasin, jah, ta võib. Siis ta küsis, kas sa ei leia, et peaksime täna õhtul palvetama, et Jeesus teeks seda issile? Vastasin, et peaksime küll. Siis ta küsis, kas Jeesus teeb seda? Kinnitasin talle, et kui see on tema tahtmine. Tead, David, kui me palvetasime, valas Jumal minu peale tohutu rahu. Ma tean, et meil on Jumala elav kohalolu. See julgustab meid kõiki, sind seal ja meid siin, oma kaitsva armastusega. Telefoni vestlus kestis vaid mõne minuti, kuid tähendas neile mõlemale tohutult palju. Missioni haiglas tegi arst ettevalmistusi operatsioonide läbiviimiseks vanglas. Järgmisel päeval võttis ta ette pika teekonna üle mägede kaasas kirurgilised pakid. Haigla ambulantsi sisse saamisega polnud tal probleemi. Tervis doktor Maurizio, tervitas teda David, sai kujuta ette, kui rõõmus ma olen siin nähes. Kapten, ma ei suutnud sind ette kujutada vangla trellide taga. Sa ei näe enam üldse välja selline nagu varem. Ma polegi enam see, kes enne. Valvurid hakkasid kohe kirurgilisi pakke läbi otsima. Kui nad esimese pakki avasid, hüüatas David. Te ei tohi neist steriilseid pakke lahti võtta. Te rikute need ära ja teete mustaks. Nii pole need enam steriilsed. Meil on antud käsk, me peame läbi otsima kõik pakid, mis sellesse vanglasse sisse tulevad. Pidage, tuleb helistada otse kohe vangla direktorile, ütles David kindlalt. Söör, vanglad, valvurid, ei tohi neid pakke avada, selgitas David direktorile. Arst tõi need haiglast operatsioonide jaoks. Need peavad olema hoitud steriilselt, et patsiendid hiljem ühtegi põletiku ei saaks. Vangla juht andis sõduritele käsu. Ärge neid pakke enam avage. Mida iganes Gates sisse toob, te ei ava seda. On selge. Jah, söör. Kogu varustus ja pakid läksid otse joones ambulantsi. Doktor Maurizio ja tema assistent David tegid sellel ja järgmisel päeval 15 väiksemat operatsiooni. Mõned mehed vajasid suuremat operatsiooni ja nende jaoks tegi arst ettevalmistusi koos kohaliku kirurgiga. Arsti külastuse tõttu sai adventistide kogukonna teenistuse kontor loa viia vanglasse ka riideid. Kui naised lähedal asuvatest kogudustest kuulsid, et missioni piloot oli vangi pandud, tõid nad talle riisi, aedvilju ja puuvilju. David ja professor ei suudnud üksinda kõike seda head ja paremat ära süüa. Seepärast palus David direktorilt luba jagada toitu ka teistele vangidele. Paljud tulid innukalt sellest osa saama. Üks mees sosistas Davidile. Ma kuulun samasse kogudusse, kuhu sinagi. Kas ma võin natuke sinu toitu võtta? Loomulikult võid, kuid mul on sulle mõned küsimused. Kas ma saan õigesti aru, et sa sööd kala ainult reedeti? Ja sealiha ainult laupäeviti? Jaa. David hakkas naerma. Järgmine kord palun ära valeta mulle. Sa ei pea kuuluma minu kogudusse. Igaüks, kes toitu vajab, võib seda saada, hoolimata sellest, missuguses kirikus ta käib. Sa võid toitu saada igal ajal, kuid palun räägi tõtt. Vangid olid lukustatud kongidesse kella 6 õhtul kuni kella 6 hommikul, kuid võisid mingis mõttes vabadust nautida päeva ajal. Hommikuti tulid vangide naised ja perekonnad nendega vanglahoovi kohtuma. Mõned teid kaasa toitu siin küpsetamiseks ning müüsid seda ka teistele vangidele. David leidis, et selles vanglas, kus ta viibis, oli mitmeid positiivseid asju, isegi nii palju, et ta kirjutas vangla direktorile kirja. Lugupeetud söör, mulle avaldab muljet viis, kuidas te seda vanglat juhite. Teil on moodustatud vangla juhtkond, mis kaasab enim respekteeritud vange, kes võivad osaleda vangla distsipliini korraldamises. Te lubate sisse vangide perekondi. Lastel on päevasel ajal õigus olla koos oma mõlema vanemaga. Ma kahtlen, et seda võiks üldse kunagi juhtuda USA's. Nagu ma olen aru saanud, on USA saatkond saatnud teile sõna, et kui ma olen süüalune, võin ma oma karistust kanda ka USA's. Ma ei peaks üldse mingit karistust kandma ei siin ega USA's, kuid see on jumala probleem, mitte minu. Mis iganes juhtub valima jääda Mehikosse, kus ma võin näha oma naist ja lapsi iga päev. Samuti on hea, et te lubate abielu inimeste külastusi 2 korda nädalas, nii et eakamate vangide naised võivad jääda üleöö ja nooremate vangide naised võivad külastada oma abikasat päeval. Ma hindan ka organiseeritud võrkpallimeeskonna olemasolu. See tagab hea kehalise aktiivsuse ja annab võimaluse mõneski tunniks unustada, et elatakse vanglas. Teised vangid hindavad minu pikka kasvu ja võimekust ning on mind nurnud jääma vanglasse, et aidata nende meeskonnal võita. Ma valin mitte aksepteerida seda ettepanekut. Olete palju teinud, et muuta vanglaelu talutavaks. Tänan teid, David Gates.